Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan Ozod mikrofonga murojaat qilgan fermer Ochil Begmatovning aytishicha, mehnatkash tuman hokimining ishdan olinganiga u norozi. Fermer o'z iddaolarini shunday deb izohlaydi. Ochil Begmatov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bitta nohaqlik. Hokim 21-chi chesla kuni endi 1 yil bo'ladi hokim bo'lganiga. Ha bu bechara hokim 1 yilda ichida bu nima qiladi? Buni bitta viloyat hokimini aybi. Viloyat hokimi hech qanday bir ishlab chiqarish uchun bu Furqat tumaniga hech narsa bergani yo'q. Furqat tumani har yili g'alla, paxta, tillani oshig'i bilan bajaradi. Bo'lak tumanlarga nisbatan paxtani ko'p beradi Furqat tumani. Endi oldingi tuman hokimlarini aybi bilan ko'p joylar tadbirkorlik qilaman degan ali bir aperis odamlarga yerlar berilgan. Ular hech narsa qurmay, bekarga yerni davlatdan olib, sotdi bo'laklarga. Furqat tumanining markazini ko'rsangiz, bir qishloqning markaziga ham o'xshamaydi. Mana shunaqa tilon bajarila uradi, bug'doy tiloni oshig'i bilan bajariladi, paxta oshig'i bilan bajariladi. Lekin tuman qarovsiz. Bu viloyat hokimi bunga e'tibor bersa bo'ladi. Ha, bular tumanlarda gumbillatib quriyotibdimi yo'qmi? Bir sotik yerga ham viloyat hokimi xo'jayinchilik qiladi. Bir sotik yerga ham. Tuman hokimi hech narsa qila olmaydi-da. Ha, endi biroq qo'llab-quvvatlasa bir ish bo'ladi-da. Bizda nimada aqalla bitta poliklinika ham bo'lmagan. Karimovga men bizni Furqat tumani o'g'aymi O'zbekiston Respublikasiga deb 14-chi yil yozganimdan so'ng 15-chi yili bizga poliklinika qurib berdi. Bizni banisalarga pul ajratdi, alinaqa apparatlar sotib olish uchun. U pullarni ham kimlardir o'zlashtirib yevardi. Mana sizga rezultat. Buni viloyat hokimi hammani birdek ko'rib ish olib borsa hamma joyda birdek bo'ladi. O'sha viloyat hokimini o'zini asli bo'shatish kerak. Ahamiyat bermaganligi uchun. Lekin men bu hokim bilan hammasi bo'lib 3 marta, 2 marta bu hokim bilan yuzma-yuz gaplashdim. Bu nihoyatda mehnatkash odam ekan. Bilimdon, mehnatkash odam. Endi shu odamni ham endi yomon qilib haydaversa kim kerak bularga o'zi? Eng ko'p farqi planda hamma bajaradigan shu Furqat tumani bo'lsa qarang ha. Bunday o'ylasangiz bitta haqiqat bo'lmayapti. Endi Furqat tumanini oqsaganini bitta sababini ham aytib qo'yay. Mana men tadbirkor bo'lib 2009 yili men mana 300 million sarflab qurilish qurdim. 9 yilgacha bular buni buzib tashlayman dedi-yu. Bultur egalik huquqini oldim. Endi ha 9 yilgacha men jonimda hovuchlab yurdim u 300 million pul sarflab qo'yib. Men yemizda qonuni qurganman ham yo'qdi. Shu tumanda bitta arxi tokturga pora bermaganligimda oqibatida qo'limda 50 ta respublika prokurorini, 50 ta viloyat prokurorini, bir 20 ta O'zbekiston shahar sozlik haliga arxi tokturasini boshliqlarini, viloyat arxi tokturasini boshliqlarini xati bor. Siz noto'g'ri qurgansiz, noqonuniy qurgansiz, buzib tashlanadi degan xatlar bor qo'limda. Ha, lekin hozir endi men haq bo'lib chiqdim-ku. Ha, bular nimaga endi yana bular joyida ishlayapti? Ha, tadbirkor shuning uchun o'smaydi-da bizda Furqat tumanida. Men endi oyog'im kesilib, mana bunday yarim jon bo'lganimdan keyin endi men haq bo'lib chiqdim. Men yana ishi yo'q uzalamanmi? Shunaqa suvli to'siq bu Furqat tumanida juda ko'p. Bari hali xolasi ammasini ishga olganda juda ko'p. Ana shu viloyat hokimi o'sha vakili bilan kelib tekshirmaganligi. Bir qayerga ariza yozsangiz, arizangiz viloyat hokimiga kelib, viloyat hokimi tuman hokimiyatiga yuboradi. Tuman hokimiyati og'ali arxi doktor u paroxor naqonuni deb yozib yuboraveradi. Ular o'shanga qarab turib javob yozaverganda. Ha, mana haq bo'lib chiqdim-ku endi. ha bularga chora ko'rish kerak-ku. Nimaga ko'rmaydi bularga chora? Bitta bu umuman Furqat tuman nohaqlik mashu bir erasidan qolgan eshakka yopishib olganday mashu bir ektar rahbarlar yopishib olgan. O hokimga ham so'z bermaydi bu mutaamlar. Mana hokim bu arxitekturni ishdan olib tashlanglar deb viloyat arxitekturasiga xat berdi, lekin olib tashlamadi bular. Meni qo'limda tuman hokimini xati bor. Viloyat arxitekturasiga falon nomer bilan ishdan olib tashlash to'g'risida xat jo'natdim degan. Lekin qayta unga mashina berdi. O'zacha prezident yurak kuyib gapiryapti-yu, bu yoqda bari o'g'irlar, o'shalarni bolalari, o'sha o'g'irlarni bolalari kursiga o'tirib olgan. Bari qalbaki diplom, ota-onasining puli bilan diplomni olib olgan, ota-onasining puli bilan stolga o'tirib olgan. Bir xil ayollar yonimga arzib keladi. O'sha hokimiyatlar yur palonchaga men bilan billa bo'laksa bormasa uni ishlaydi deydi. Shunaqasi ham bo'ldi, uni ishiga jaylatib qo'ydim. Hatto bittasi bog'chada fohishaxona ochibdi. Buni menga odamlar kabi arz qildi. Ha uni qarang, melisa ushlabdi, departament kelib ushlabdi, hech kim chola qilmabdi. Keyin SMBga men zuvonat qildim. Viloyat hokimini xotin-qizlar bo'yicha mo'uniga zuvonat qildim. Keyin u ayolni ishdan olib tashladi. Bitta messenjerga ishga kirish uchun $700 berar ekan. Odamlar arz qilib keladi oldimga. Ha, yashilida ishlaydiganga 1.5 stavka oylik yozar ekan, yarim stavkasini mudir olar ekan. Ha, agarda bermasa ishlaydi olar ekan. Shuna arz qilib keganlar ham ko'p. Abboyda haqiqat bo'lmayapti-da. Bu prokuror ham ishlamayapti, melisa ham ishlamayapti. Mana shular beruvaring. Bari meni isboti bor, hammasi arz qilib kelgan. Men o'sha prokurorlar bir chaqirsin,
deydi Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan bo'lgan fermer Ochil Bigmatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.